У, Х, В, А, Т, И, Да. Ухвати дан. Ухвати дан.
Доброе утро. Slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Ovog toplog četvrtka budit će ostao majstor Ivan Petrović, producentkinja Bojana Tufegvić, muzička urednica Biljana Krstić i Marko Milojević. Sa vam smo do 9 časova. U Beogradu toplo jutro, trenutna temperatura u glavnom gradu 8 stepeni. Danas prema prognozi u Srbiji pretežno sunčano i toplo, u petak posle podne i u subotu se na zapadu i jugozapadu zemlje očekuju 20 do 30 mm padavina, u planinskim predelima 10 do 20 cm snežnog pokrivača. Ipak maksimalna temperatura vazduha danas 19 stepeni. Ovog gotovo prolećnog dana, dok hvatamo dan, govorimo o volonterima Crvenog krsta, finansijskoj stabilnosti u zemlji, o sportu, knjizi posvećenoj Danilu Kišu, sportu u školama, ali i izložbi posvećenoj srpskoj svadbi, koja će danas biti otvorena u muzeju grada Novog Sada. Biće tu i drugih tema. Ali pre toga da vas informišemo, na početku jutarnjeg programa najvažnije informacije iz zemlje i sveta čućemo od Vladimira Mihajlovića.
Podnošenje zahteva za reviziju presude u Sarajevu, sednica predsjedništva BiH i Saveta za implementaciju mira. U dvodnevnu posetu Srbiji stiže generalni direktor Evropske komisije za proširenje Kristijan Danielson. Mirovni pregovori sirijske vlade i opozicije pod okriljem Ujedinjenih nacija biće nastavljeni u Ženevi. U Beogradu otvaranje 39. Međunarodnog sajma turizma. Košarkaši Partizana završili učešće u FIBA Ligi šampiona. U Euroligi Crvena zvezda dočekuje Galatasaraj. Ovog jutra u Nišu 3 stepena, u Kragujevcu 6, u Novom Sadu i u Beogradu 8 stepeni. Danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 15 do 19 stepeni. Politička drama oko najavljene revizije presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu ulazi u svoj finiš, bar u ovoj prvoj fazi. Pred sutrašnju predaju zahteva za reviziju sudu u Hagu, predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić za danas je zakazao vanrednu sednicu predsjedništva. Istovremeno zasedaće i Savet za primjenu mira, na zahtev ambasadora Rusije u Bosni i Hercegovini Petra Ivancova. Zahtevom za reviziju presude Međunarodnog suda pravde odnosi se narušavaju ozbiljno Srba i Bošnjaka i ruši se Dejtonski sporazum. Ocenjeno je na sastanku predsjednika i premijera Srbije sa predstavnicima Srba u Bosni i Hercegovini. Zajednička poruka razgovora koji su Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić, Milorad Dodik i Mladen Ivanić vodili u Beogradu jeste da se, uprkos svemu, moraju očuvati mir i stabilnost. Premijer Vučić kaže da je revizija pretnja po bezbednost u regionu.
Dakle, mi danas ne možemo više da govorimo o izgradnji velikog poverenja. Mi danas moramo da govorimo o onome što je vitalni interes Srbije, onome što je vitalni interes i Srpske, a čini mi se, ja nemam prava da o tome govorim, trebalo bi da bude i Bosne i Hercegovine, nisam siguran, i sad ga svodimo na tu najnižu lestvicu, to je očuvanje mira i stabilnosti. Dakle, naš je posao da sačuvamo mir, odgovorimo na njihovu tužbu, pobjedimo po tom pitanju, da svoj narod zaštitimo, svoje nacionalne državne interese, to ćemo da uradimo, i da pokušamo da tražimo neke nove mehanizme za istinski, suštinski dijalog sa bošnjačkim narodom.
Bošnjački član predsjedništva Bakir Izetbegović juče se u zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine sastao s predsjedavajućim saveta ministara Denisom Zvizdićem i predsjedavajućim predstavničkog doma parlamenta BiH Šefikom Džaferovićem. Sastanak nije bio najavljen, a po njegovom završetku nije bilo izjava. U dvodnevnu posjetu Srbiji stiže generalni direktor Evropske komisije za proširenje Christian Danielsson. On je uoči dolaska u Beograd potvrdio da će Srbija u ponedjeljak u Briselu otvoriti poglavlja 20 o preduzetništvu i industrijskoj politici i 26 o kulturi i obrazovanju. Danielsson je naglasio da je vladavina zakona ključna za dalji tempo pregovora.
Oblast vladavine zakona je ključna i zato kažemo da sva pitanja u toj oblasti treba da se rešavaju u ravnoj fazi pregovora. Želimo da vidimo napredak u poglavljima 23 i 24 u ravnoj fazi kako bi on mogao ravnomerno da prati napredak i u drugim poglavljima.
Šefica srpskog pregovaračkog tima Tanja Miščević kaže da se sa Evropskom komisijom intenzivno razgovara o još nekoliko poglavlja. Precizirala je da je reč o poglavlju 6 o kompanijskom pravu, zatim poglavlju 30 o spoljnoekonomskim odnosima i poglavlju broj 33 o budžetskim pitanjima. Rusija će i dalje podržavati Srbiju, a dve zemlje odlične mogućnosti za saradnje imaju u vojnoj i vojno-tehničkoj oblasti, poručio je ruski ambasador Aleksandar Čepurin na prijemu povodom ruskog nacionalnog praznika Dana branilaca otadžbine.
Uzajamno delovanje ruske i srpske vojske jača korak po korak. Danas naše zemlje imaju odlične perspektive u oblasti vojne i vojno-tehničke saradnje. Sutra će ove perspektive postati stvarnost.
Pripadnicima vojske Srbije ruski ambasador je uručio medalje za jačanje ratnog prijateljstva i vojne saradnje i za učešće u dostavljanju humanitarne pomoći sirijskom gradu Alepu. A u pokušaju da se zaustavi višegodišnji rat u Siriji, u kojem je stradalo više od 310.000 ljudi, u Ženevi bi trebalo pod okriljem Ujedinjenih nacija da budu nastavljeni mirovni pregovori sirijske vlade i opozicije. Specijalni izaslanik UN-a za Siriju Staffan de Mistura izjavio je da je Rusija od sirijskih vlasti zatražila prekid vazdušnih napada dok traju pregovori. Dodao je da ne očekuje bitan napredak. Bela kuća odložila je objavljivanje nove uredbe o imigrantima koja je trebalo da zameni prethodnu direktivu o zabrani ulaska u Sjedinjene Američke Države za građane 7 mahom muslimanskih zemalja, saopštio je zvaničnik američke administracije. U međuvremenu je američki državni sekretar Rex Tillerson stigao u Meksiko gde će danas razgovarati sa predsjednikom te zemlje. Najviše imigranata u Sjedinjenim Američkim Državama je upravo iz Meksika, a predsjednik Trump je najavio izgradnju zida duž granice. Stotine ljudi nedavno je formiralo živi zid duž granice u znak protesta zbog planova američkog predsjednika. U jutarnjem dnevniku vraćamo se domaćim temama. Bivši radnici hemijske industrije Župa u stečaju iz Kruševca tražit će na današnjem protestu koji će u 10 časova biti održan ispred gradske uprave od nadležnih ministarstava da im u roku od 2 dana odgovore kako će biti namirene njihove zaostale zarade. Radnici samo traže ono što im pripada, kaže član inicijalnog odbora bivših radnika Župe Srđan Miletić.
To je oko 400 radnika koji su dobili izvršne sudske presude gde su u pitanju sume novca negde od 1 do 2 miliona dinara po radniku. Znači, kada to pogledamo, sve to je negde skoro 3,5 miliona evra i taj novac radnici, nažalost, za sada kako stvari stoje i kako pričaju ljudi iz državnih institucija, od tog novca nema ništa. Pošto nismo od onih ljudi koji sede kući i kukaju na svojom sudbinom, organizovali smo se i da podignemo svoj glas, da se ne slažemo sa takvom konstatacijom. Nećemo zaboraviti ono što je naše, ne tražimo tuđe, tražimo naše, nećemo zaboraviti što je naše i tražit ćemo do posljednjeg daha, što kažu ljudi, da se naša prava ispoštuju, i ako treba obratit ćemo se i nadležnim evropskim institucijama za pomoć u ovom slučaju.
Hemijska industrija Župa se nakon propale privatizacije od 2015. godine nalazi u stečaju. Prelaz Batrovci na granici sa Hrvatskom imaće od jeseni 6 traka više za putnička vozila i autobuse, a teretni terminal će se proširiti sa 20 novih parking mesta za kamione koji čekaju na izlaz iz naše zemlje. Iz budžeta Srbije za drugu fazu radova na tom prelazu izdvojeno je 465 miliona dinara. Ministarka Zorana Mihajlović je najavila da će u maju početi da se uređuju i druge strateške tačke na granici.
Tri su još vrlo važna koja moraju dodatno se sređuju, to je pored Horgoša, Gradina i Preševo. Mi smo prošle godine imali ukupan broj automobila koji su prošli koridorom 10, 42 miliona, to je više gotovo za 3 miliona u odnosu na prethodne dve godine. Znači, polako se taj saobraćaj vraća preko naše zemlje i mi moramo budemo spremni za tako nešto.
A u Beogradu se danas otvara 39. Međunarodni sajam turizma. Na manifestaciji će se predstaviti turističke agencije, popularne destinacije kao i međunarodni tur operateri. Sajam se održava pod sloganom Uživajte na vreme, a zvanična zemlja partner ove godine je Crna Gora. Detaljnije Milenko Marković.
Osim sajma turizma, paralelno će se održati sajmovi vina, hotelske i ugostiteljske opreme i suvenira. Vršilac dužnosti direktora Turističke organizacije Srbije, Marija Labović, kaže da je sajam veoma važan jer će označiti početak kampanje namenjene domaćim turistima.
Rezultati u 2016. godini su zaista bili jako dobri i ono na što smo također naročito ponosni je upravo porast broja domaćih turista koji su odmarali u Srbiji u 2016. godini. Ove godine će to biti organizovano u sklopu jednog virtualnog kutka u sklopu samog štanda Turističke organizacije Srbije, gde će posetioci moći bukvalno da osete čari zimskih aktivnosti u Srbiji korišćenjem VR naočara i koje će moći onako na trenutak da im dočara kako zaista izgleda jedan odmor u Srbiji.
Zemlja partner ovogodišnjeg sajma turizma je Crna Gora. Predsjednik Crnogorske turističke organizacije Željka Radak Kukavičić je rekla da su tokom protekle godine povećani smeštajni kapaciteti u hotelima i da je sada u ponudi 40.000 kreveta.
Prošle godine otvorili smo 24 nova hotela, preko 20 tih hotela je kategorije 4 i 5 zvjezdica i trudimo se da kvalitet smještajnih kapaciteta iz godine u godinu bude na višem nivou. Također ne samo hoteli, nego brojna eko i etno sela širom Crne Gore s akcentom na sjever svojom ponudom privlače sve veći broj turista.
Na sajmu turizma predstavit će se oko 1100 izlagača iz 56 zemalja, a novost je da će ove godine prvi put učestvovati Rusija i Kina. Sajam će trajati do nedelje 26. februara.
Posle tromesečnih radova danas će svečano biti otvorena renovirana biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti. Biblioteka je počela da radi 14. juna 1842. godine, kada je prve knjige poklonio Dimitrije Tirol, a za prvog bibliotekara određen je Konstantin Bogdanović. Pre 175 godina imala je 89 knjiga, a sada ima oko 1,5 miliona štampanih i elektronskih publikacija. Sport. Fudbaleri Sevilje i Juventusa ostvarili su pobede u mečevima osmine finala Lige šampiona. Španci su savladali Leicester sa 2-1, dok je Juventus pobedio Porto u gostima sa 2-0. Revanš mečevi su na programu 14. marta. U hronici sportskih događaja, koju je pripremio Saša Mikić, detaljnije o košarci.
Košarkaši Partizana oprostili su se od Euroscene pošto su u revanš meču prvog kola nokaut faze izgubili od Paoka u Beogradu sa 82-78 i eliminisani su iz FIBA Lige šampiona. U prvom meču u Solunu Partizan je slavio sa 76-74, ali je grški tim u punoj dvorani Aleksandar Nikolić na najbolji način iskoristio odsustvo bolesnih Vilijama Hečara, Vanje Marinkovića i Miloša Koprivice, kao i trenera Aleksandra Đikića. Gosti su tokom celog meča bili u vođstvu, ali su popustili u finišu, pa je Partizan čak imao i napad za prolaz, ali Mihajlo Andrić nije uspeo, izgubio je loptu. Crvena zvezda igraće veoma bitan meč u košarkaškoj Evroligi u 23. kolu. Beograđani će ugostiti turski Galatasaraj, koji za razliku od zvezde nema nikakvi šansi da se plasira među prvih 8 ekipa i uđe u završnicu takmičenja. Utakmica se igra u dvorani Aleksandar Nikolić i počeće u 19:00.
O sportu bi je to kolega Saša Mikić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Nevena Živanović.
U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano i toplo, samo će na severu Vojvodine pre podne biti umereno oblačno. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, a najviše temperature bit će intervalu od 15 do 19 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplo, slab južni i jugozapadni vetar. Najviše temperature bit će oko 19 stepeni.
Ovoga jutra u Nišu 2 stepena, u Kragujevcu 6, u Novom Sadu 7, u Beogradu 8, najhladnije je u Ćupriji, Leskovcu i na Kopaoniku minus 1 stepen. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Bojana Tufekđić, Mladen Brkljač, Relja Trajković, Ivan Petrović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži tačno u 7:00, a do tada preporuka da ostanete uz Uhvati dan, sa vama će do 9 biti trenutno pospani kolega Marko Milojević. Do slušanja, prijatno.
Na vezama Beograd, Sarajevo, Zagreb, Tirana, Priština. Kome ne odgovara politička stabilnost jugoistočne Evrope? Gosti: Dragan Đukanović, potpredsednik Centra za spoljnu politiku, i Miloš Hrnjaz, docent Fakulteta političkih nauka. Talasanje, četvrtak od 11:05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1. U središtu pažnje od 17:05 o pijacama i veletržnicama u Srbiji i Španiji. Čućete prodavce sa najveće španske veletržnice. Otkrivamo da li su mandarine skuplje ovde ili u Madridu. Istražujemo da li su naše pijace profitabilne kao španske i da li imaju istu socijalnu ulogu. Ja sam Nataša Rakitić i donosim vam priču sa španskih i srpskih pijaca.
Sportski
spomenar. Kad smo popeli na 800 metra, pilot je zauzeo pravac u vetar i kad je smanjio broj obrtaja, to avion onda obori nos i izađe na krilo. Tiho vreme, sunčan, lep dan. I sa 800 metra vidim zemlja se sija i razmišljam, bože, bilo bi bolje da ja odustanem.
Gost, vazduhoplovac Petromir Mišković Maki. Nedelja, 26. februar, od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Ti ne voliš
me više kao nekada pre. Ti ne voliš me više kao nekada pre. Ti nisi kao pre. Promenilo se sve. Tvoje srce sad je nečije. Jašem tankog svetla zrak. Okrećem se, odlazim u mrak. Sad kad znam da više nisam tvoj, bolek bude samo moj. Kad mesec prospe rekom sreda sjaj. Kad mesec prospe rekom sreda sjaj. Na mene ne čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom sreda sjaj.
Časova 24 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 15 do 19 stepeni. Ipak nove padavine očekuju se sutra i u subotu i to 20 do 30 mm u planinskim predelima i do 20 cm novog snega. Ovo jutro ponegde po kotlinama očekuje se slab mraz i kratkotrajna magla. U Beogradu pretežno sunčano i toplo uz slab vetar, najviša dnevna temperatura danas u glavnom gradu 19 stepeni. A sutra prepodne biće pretežno sunčano i toplo, dok se posle podne očekuje na oblačenje s kišom i pad temperature. Uveče i tokom noći biće pojačane padavine, a u planinskim predelima sneg. U subotu oblačno i osetno hladnije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom, stvaranjem i povećanjem visine snežnog pokrivača. Ujutru sneg će padati ponegde u nižim predelima zapadne i jugozapadne Srbije, dok će posle podne padavine oslabiti na severu, a u toku noći prestanak padavina i u ostalim krajevima. U nedelju razvedu predravanje i malo toplije, a u ponedeljak, utorak i sredu pretežno sunčano i toplo, u sredu uveče i noćno oblačenje s kišom i pad temperature. U četvrtak pretežno oblačno i hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg. Biometeorološka situacija danas može uticati relativno povoljno na hronično obolele osobe, izuzev kardiovaskularnih bolesnika kojima se savjetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu malaksalobolosti i glavobolje. Pored adekvatnog odevanja, preporučuje se i umerena fizička aktivnost. Sunce ovoga jutra izlazi tačno u 6:30. Zalazi u 17:19, to znači da obdanica danas traje 10:49. Sada je 6:26.
Časova 29 minuta. Vesti jutra.
Dan pred podnošenje zahteva za reviziju presude u Sarajevu sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine i Saveta za implementaciju mira. U dvodnevnu posjetu Srbiji stiže generalni direktor Europske komisije za proširenje Christian Danielson. Mirovni pregovori sirijske vlade i opozicije pod okriljem Ujedinjenih nacija bit će nastavljeni u Ženevi. U Beogradu će biti otvoren 39. Međunarodni sajam turizma. Zemlja partner ove godine je Crna Gora. Posle tromesečnih radova danas će svečano biti otvorena renovirana biblioteka Srpske akademije nauke i umetnosti. Košarkaši Partizana završili učešće u FIBA Ligi šampiona. U Euroligi Crvena zvezda dočekuje Galatasaraj. Večera su na programu i preostale revanš utakmice 16. Finala Lige Evrope. Uz direktan prenos na našoj televiziji od 21 čas igraju Fiorentina Borussia Mönchengladbach. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 15 do 19 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Prošlo je toliko dana bez tebe. Sad sam tu, ništa nije važno.
Radio Beograd. Start! five landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Урад свой народа мира на предатвратитек уно постоянное суверенное другим.
The peoples of the United Nations determines to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena kao i čitavih gradova nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Na današnji dan 1879. godine u Beogradu je otvorena prva ambulanta za hitnu medicinsku pomoć. Osnovala ju je grupa od 11 lekara. U proglasu publikovanom u srpskim novinama saopšteno je da će u opštoj bolnici moći svaki bolesnik, bio on siromašan ili dobrog imovnog stanja, naći lekarsku pomoć. Više pojedinosti dr. Budimir Pavlović.
U toj varoškoj ambulatori prvi lekari, a to znači i prvi lekari u hitnoj medicinskoj pomoći uopšte, bili su dr. Jovan Jovanović Zmaj, dr. Laza K. Lazarević, Marija Zibolt i prva srpkinja lekar dr. Draga Jočić. Taj prvi trag koji nam ukazuje da Beogradska varoš nastoji da reguliše problem bolesnika, uopšte i predstavlja i naredba koju je Beogradska policija 1897. godine donela. Nosi broj 7316. Tu stoji ovako: na zahtev policijskih i drugih organa, svaki fijakerista je dužan da u fijaker primi nemoćnog ili opasno povređenog i da ga odveze na zakazano mesto u varoši besplatno. Od lekara ili bolnice taj fijakerista je dobio potvrdu i na osnovu te policijske vlasti u gradu davali su svakom fijakeristi po 1 kg sobi za konja besplatno. Prema jednom policijskom dokumentu iz 1897. na železničkoj stanici Senjak, to je prostor gde je sada Beogradski sajam, voz je pregazio jednog čobanina, pa je preko žandarmerijske stanice, koja se nalazila na uglu Bulevara Revolucije i Kneza Miloša, ona zgrada koja je sada srušena, gde su bila restoran Tri lista duvana, tu na prvom spratu postojala žandarmerijska stanica i preko tog telefona je poslat poziv da dođu kola hitne pomoći, odnosno varoške ambulatorije, koju moramo ona reći da se nalazila u zgradi Magazinovića, gde je sada restoran Takovski Grn. Da dođu kola na Senjak i da prevezu pregaženog. To je praktično bio prvi poziv za obavljanje hitne medicinske pomoći. Na taj poziv otišao je dr. Laza K. Lazarević.
Karl Jaspers, nemački filozof, predstavnik filozofije egzistencijalizma, rođen je na današnji dan 1883. godine.
Znate, život mora da nađe svoj temelj. Bavio sam se poezijom, umetnošću, pozorištem. U stvari, stalno sam se posvećivao nečem drugom. Nesrećan zbog svoje neopredeljenosti za neku određenu stvar. Srećan kada bih ponekad shvatio nešto veliko, a pre svega umetnost.
U Jaspersovoj filozofiji egzistencije posebno je naglašena briga za integritet i slobodu čovekove ličnosti. Objavio je 25 dela sa temama iz filozofije i psihijatrije, među kojima se izdvajaju opšta psihopatologija, filozofija egzistencije, o uslovima i mogućnostima novog humanizma, istina i nauka i druge. 23. februara 1685. godine rođen je Georg Friedrich Händel, nemački kompozitor, izraziti predstavnik muzike baroka. Händel je bio direktor Kraljevske muzičke akademije u Londonu. Napisao je oko 40 opera, od kojih su najpoznatije Julije Cezar i Rosalinda. 23. februara 1910. godine u Beogradu osnovan je Srpski olimpijski komitet, to jest Olimpijski klub Kraljevine Srbije. Za direktore je izabran kapetan Svetomir Đukić, a za počasnog predsjednika general Nikodije Stefanović. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Eko.
Branimir Bane Đokić, virtuozna harmonici sa prijateljima, jubilarni koncert, 19. mart, Savo centar, 20 časova.
RTS izdavaštvo, knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, CCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS vam predstavlja CD Solunac, pesme o Velikom ratu. Zoran Branković i Relja Turugić. U prodaji.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom. Kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program. Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Časova 46 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. U Srbiji vedro i toplo jutro, pretežno oblačno, jedino na severu zemlje, prema poslednjim merenjima 8 stepeni u Beogradu i Zrenjaninu, 7 u Novom Sadu, Negotinu i Košumliji, 6 stepeni u Kragujevcu i Somboru, 5 na Crnom vrhu, u Loznici 4 stepena, 3 na Zlatiboru i Sjenici, 2 u Nišu i Zaječaru, u Valjevu i Kraljevu 1 stepen, 0 stepeni u Vranju i Kruševcu, a na Kopaoniku i u Leskovcu minus 1 stepen. O tome kako će vreme biti danas čućemo od Nevene Živanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji u četvrtak pretežno sunčano i toplo, a samo će na severu Vojvodine pre podne biti umereno oblačno. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni, a najviše temperature bit će u intervalu od 15 do 19 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano i toplo uz slab južni i jugozapadni vetar. Najviša temperatura biće oko 19 stepeni.
A izveštaj o stanju na putevima u zemlji čućemo od Marije Krivokuća iz Automoto Saveza Srbije.
Neočekivano visoke temperature za ovo doba godine, više sunčanih intervala i dobra vidljivost uslovljavaće dobru prohodnost puteva. Ipak, upravo zbog toplog vremena dolazi do otapanja snijega na pojedinim deonicama, posebno u višim planinskim predjelima, a samim tim i do vlažnih kolovoza, zbog kojih vozačima savjetujemo opreznost za volanom. Posle nešto hladnijih dana, nagli porast dnevnih temperatura predstavlja opasnost zbog mogućih odrona zemlje i kamena, koji su učestali baš kada dođe do ovakve promjene vremena, a posebno treba biti oprezan noću kada je vidljivost ograničena, zato usporite i vožnju prilagodite uslovima na putu kako bi na vreme reagovali i sigurno i bezbedno zaustavili vozilo i izbegli eventualnu opasnost. Na odrone treba računati na putevima pored Ibra i Drine, mogući su u Ovčarsko-Kablarskoj klisuri, a vozite oprezniji na Đerdapskoj magistrali, na putevima kroz Tenske useke i klisure, kao i onim koji vode u planinske predele. Putari vrijedno i intenzivno rade na čišćenju i popravljanju kritičnih deonica koje su se tokom ovih zimskih i ledenih dana oštetile, dok na pojedinim nastavljaju sa započetim radovima. Zbog toga apelujemo na vozače da obrate pažnju i poštuju saobraćajne propise na onim deonicama na kojima se izvode radovi, a posebnu pažnju treba obratiti na bezbednost putara. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas i sutra će se izvoditi radovi na autoputu na deonici između petlje Vodelj i petlje Dobanovci, gde će za saobraćaj biti neizmenično zatvorene krajnja leva preticajna i vozna saobraćajna traka. Do 31. marta od 7 do 17 časova na državnom putu drugog A reda na Avalskom putu izvodit će se radovi na sanaciji ulegnuća. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati u oba smera uz neizmenično propuštanje vozila. Počela je nova faza radova na izgradnji čeone naplatne stanice Vrčin na državnom putu prvog A reda i trajaće do 24. februara, dok se sljedeća faza radova i nastavak izgradnje očekuje od 25. februara do 8. marta tekuće godine. Vozačima savjetujemo da na ovoj deonici obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj. Česte promjene vremena zahtevaju od vozača puno opreznost u vožnji uz strogo poštovanje saobraćajnih propisa. Na putevima koji prolaze kroz naseljena mesta posebno obratite pažnju na pešake i ograničenja u brzini. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili informacije iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju.
Thank you.
časova 54 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Narednih nekoliko minuta kratko prelistavanje dnevne štampe, a prelistavanje počinjemo politikom. Na naslovnoj strani tog lista odnosi Srba i Bošnjaka vraćeni 22 godine unazad. Nikolić, Vučić, Ivanić i Dodik juče su u Beogradu poručili da je zahtev za reviziju presude u Hagu po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije neustavan. O tome više na petoj strani. Putinov odgovor Trumpu posle ostavke savjetnika Michaela Flina zbog kontakata sa ruskim ambasadorom, američki predsjednik je zaoštrio stav prema Ukrajini, a onda je ruski odgovorio nizom poteza koji pokazuju da i Moskva može drugačije da igra. Više o tome na trećoj strani. Na 16. strani selidbu obavezno prijaviti vojsci, muškarci pod vojnom obavezom dok ne navrše 60 godina. Rok za javljanje nove adrese 8 dana. Na trećoj strani Trump proganja ilegalne imigrante, vlada zapošljava još 15.000 agenata, otvara mrežu centara za pritvaranje i smatra da je odsad tako reći svaki stranac bez papira u Americi prioritet za deportovanje. Strani predlog Senata Univerziteta u Beogradu prijemni ispiti od 26. juna do 2. jula. Na 11. strani politika skinula medalju sa Lenkinog hleba. Na 13. strani povratak Miroslava Krleže, pisac koji je živao na dve obale, Zagrebačkoj i Beogradskoj, zalagao se i za način pisanja Marka Ristića, zbog čega je rizikovao da bude isključen iz partije. Toliko iz politike. Večernje novosti na naslovnoj strani, politički lideri Srbije i Republike Srpske razgovarali o krizi u Bosni, uvek kad su drugi krivi traže da se Srbi smire. Više o tome na trećoj strani. Na toj istoj strani štabova dvojica opozicijenih favorita poručuje da ne pristaju na strategiju lidera Dosta je bilo, Jeremić i Janković odbili ultimatum. Političke teme, ministar odbrane Ruske federacije u parlamentu govorio o temi koja je dojuče bila tajna, Šojgu kaže spremni za propagandni rat. Na 10. strani za novosti govori glumac Gojko Micić, slavni Vinetu, gost Beograda povodom premijere novog filma. Indijanci me vole kao svog. U filmskoj priči Vinetu, Nit je živ, igram oca junaka koji ga je proslavio. Na 11. strani danas svečano otvaranje renovirane biblioteke Srpske akademije nauka i umetnosti, novi sjaj riznice kulture. Dodatak o turističkoj ponudi ovog leta na 19. strani, odnosno to je dodatak zapravo. Toliko iz večernjih novosti. Dnevni list Blica na naslovnoj strani, predsjednički izbori, počinje borba za svaki glas, Dačić u panici, da li će SPS na lokalu podržati Vučića. Iako su na glavnom odboru SPS-a svi članovi osim Plamenke Laćarac iz Vojvodine digli ruku za podršku kandidaturi Vučića, na pitanje za koga će glasati, socijalisti nemaju direktan odgovor, kažu da bi volili da poslušaju svog lidera. I trećoj strani, konačno lideru kosovskih Srba, Olivoru Ivanoviću, određen kućni pritvor u iščekivanju pravosnažne presude. Na 7. strani predstavljeno najuzbudljivije otkriće u svemiru u 21. veku, NASA pronašla 7 planeta nalik Zemlji. Pronađeno, dakle, 7 planeta nalik Zemlji van sunčevog sistema, na 3 od njih je moguće da ima vode, čak i okeana, saopštili su naučnici NASA. Na 8. i 9. strani oprezno piše Blic kada da mališane vodite lekarova, kada je bolje koristiti narodne recepte, istine i zablude o lečenju dece. O prodaji PKB-a na 12. strani. Toliko iz dnevnog lista Blic. Danas na naslovnoj strani, posle pisanja tog lista o tome kako su Marija Mali i Nataša Naletina ostale bez starateljstva nad decom, usledio je poziv oštećenih za udruženo delovanje, zajednički nastup majki u borbi za roditeljska prava. Tome više na petoj strani. Omlazići predsjednik države imaće pravo na brojne privilegije. Nikolića, kako piše danas, ne kači Vučićevo smanjenje penzija. Tome više, dakle, na drugoj strani. Državne institucije čine krivično delo. Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja, kaže po podaci o građanima cure iz policije i ministarstva. O tome na četvrtoj strani. Nova famozna kolumna Svetislava Basare nosi naslov Krug, soba, večnost, 9. deo. 6:59 bio je to pregled štampe, slede vesti u 7 časova.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Dan pre nego što će Bosna i Hercegovina izvanično podneti zahtev za reviziju presude Međunarodnog suda pravde u Hagu po tužbi protiv Srbije za genocid, u Sarajevu će biti održana sednica predsjedništva BiH, a zasedaće i Savet za primjenu mira. Predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić rekao je da će nakon sednice uputiti Međunarodnom sudu novo pismo u kojem će ga obavestiti da Bosna i Hercegovina ne stoji iza revizije presude po tužbi protiv Srbije. Istovremeno sednicu Saveta za primjenu mira tražio je ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Petar Ivancov. On je izjavio da podnošenje zahteva za reviziju presude može dovesti do napetosti i konflikata u Bosni, zbog čega bi svoj stav o tom slučaju trebalo da saopšti i međunarodna zajednica. U dvodnevnu posetu Srbiji stiže generalni direktor Evropske komisije za proširenje Christian Danielsson. On je uoči dolaska u Beograd potvrdio da će Srbija u ponedeljak u Briselu otvoriti poglavlja 20 o preduzetništvu i industrijskoj politici i 26 o kulturi i obrazovanju. Danielsson je naglasio da je vladavina zakona ključna za dalji tempo pregovora. Mirovni pregovori sirijske vlade i opozicije pod okriljem Ujedinjenih nacija bit će nastavljeni u Ženevi u pokušaju da se zaustavi višegodišnji rat u Siriji u kojem je stradalo više od 310.000 ljudi. Specijalni izaslanik UN-a za Siriju Staffan de Mistura izjavio je da je Rusija od sirijskih vlasti zatražila prekid vazdušnih napada dok traju mirovni pregovori u Ženevi. Dodao je da ne očekuje bitan proboj u pregovorima. Američki državni sekretar Rex Tillerson stigao je u Meksiko gde će se sresti sa liderima te zemlje u nastojanju da ublaži diplomatske tenzije zbog trgovinske i imigracione politike predsjednika Donalda Trumpa. Tillerson će razgovarati sa meksičkim predsjednikom Enrique Peña Nietom, preneo je AFP. Podsjetimo, Trump je ranije najavio da će podići zid na granici sa Meksikom kako bi sprečio ilegalne migracije, kao i da će taj zid platiti Meksiko. U Beogradu će biti otvoren 39. Međunarodni sajam turizma. Na manifestaciji će se predstaviti turističke agencije, popularne destinacije kao i međunarodni tur operateri. Sajam se održava pod sloganom "Uživajte na vreme", a zvanična zemlja partner ove godine je Crna Gora. Posle tromesečnih ratova, danas će svečano biti otvorena renovirana biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti. Počela je da radi 14. juna 1842. godine, kada je prve knjige poklonio Dimitrije Tirol, a za prvog bibliotekara određen je Konstantin Bogdanović. Pre 175 godina imala je 89 knjiga, a sada ima oko 1,5 milijuna štampanih i elektronskih publikacija. Košarkaši Partizana završili su učešće u FIBA Ligi šampiona, pošto su revanš utakmici u Beogradu izgubili od grčkog PAOK-a sa 82-78 u prvom kolu eliminacione faze. U prvoj utakmici u Solunu Partizan je slavio sa 2 poena razlike. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić igraju protiv Galatasaraja, utakmicu 23. kola Evrolige. U preostale dve utakmice osmine finala Lige šampiona, fudbaleri Juventusa savladali su gostima Porto sa 2:0, dok je Sevilla kod kuće pobedila Leicester sa 2-1. Revanš mečevi na programu su 14. marta. Večeras su na programu i revanš utakmice 16. finala Lige Evrope. Jedan od derbija igraće se u Firenci, gde će Fiorentina ugostiti Borussiju Mönchengladbach. Italijanski tim ima prednost od 1-0 iz prvog meča. Direktan prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura od 15 do 19 stepeni. Ovoga jutra u Nišu su 2 stepena, u Kragujevcu 6 stepeni, u Novom Sadu 7, u Beogradu 8 stepeni. 7 je časova i 5 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Časova 5,5 minuta. Nastavljamo da hvatamo dan na talasima prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jedan u ime ekipe koja realizuje današnje izdanje jutarnjeg programa. Želim vam Marko Milojević. U ovom satu govorimo o javnom pozivu Crvenog krsta volonterima da se priključe toj organizaciji. Biće reći o tome da li će predstojeći izbori poljuljati finansijsku stabilnost u zemlji. Vreme je posle pola osam, rezervisano je za razgovor sa vama i naše pitanje jutra, a pred kraj drugog sata govorimo i o najvažnijim sportskim događajima. Ali pre toga da probudimo i najmlađe.
Deca. Budimo vas avanturama crva pere. Crv? Bljak.
Nisam ja bljak. Ja sam crv pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, pero.
Znam, šta je unutra?
Ne. Imaćemo kupu za ručak, pa sam se pitala šta mu se to desi pa postane kiseo.
I sad si smislila da me pošalješ u kacu da izvidim. E, nećeš, mala.
Naš kupus je već u loncu, a mislim da tamo nisi dobrodošao.
Bakterije rade na kupusu i onda proizvode mlečnu kiselinu. I od te mlečne kiseline kupus postaje kiseo. Dobije karakterističan kiseo ukus. Te bakterije transformišu hranu i poboljšavaju ukus i nutritivnu vrednost. Od nastanka čoveka spominje se fermentacija. To je inače naučni izraz za rad bakterija. Koja radi ono što su i naši preci znali. Poboljšava ukus hrane i čini da ta hrana bude zdravija. Bakterije mlečnog vrenja pripadaju grupi gram pozitivnih bakterija, čiji je glavni proizvod metaboličkog raslaganja šećera, mlečna kiselina. Lactobacillus plantarum je homofermentativna bakterija koja daje najveći sadržaj mlečne kiseline. Možemo reći ona je najzaslužnija za nastanak kiselog kupusa.
Vidi, vidi! Mikroorganizmi mogu, a ja ne mogu u kupus.
Ne znam da li bi ti se svidalo. Prilično je kiselo. Nego, od kada ljudi koriste kiseli kupus u ishrani?
Kupus ima bogatu istoriju i teško je ući u trag njegovom tačnom poreklu. Neki historičari veruju da potiče iz Velike Britanije i kontinentalne Evrope, dok drugi misle da potiče sa severa Kine. Greci i Rimljani su tvrdili kako vrste kupusa koje oni gaje imaju lekovita svojstva. Stari rukopisi dokazuju kako je kupus u kuhinji u razvijenom srednjem veku bio izuzetno cenjen kao namirnica. Istraživači, veliki moreplovci, nosili su na svojim brodovima veliku količinu kupusa. jer kupus, sem što je hrana, sadrži veliku količinu vitamina, pogotovo vitamina C koji sprečava razvoj opasne bolesti skorbuta. Među tom periodu u Evropi je naširoko poznat metod konzerviranja hrane kišeljenjem. U dnevnicima sa putovanja kapitana Cooka zabeleženo je da se rane povređenih mornara tretiraju kupusom da bi se sprečila gangrena. Znamo i da su i Kolumbo i Vasco da Gama na svojim morskim putovanjima obavezno u podpalublju prevozili drvene kace pune kiselog kupusa. Bogati slojevi su ga izbjegavali. Međutim, evropski seljaci su preživjeli zahvaljujući kupusu i čorbe od kupusa, naročito u 14. i 15. veku.
Ja stvarno znam kao što kaže moja baka.
Kiseli kupus ima malu energetsku vrednost, pa je zato pogodan za dijete. Ali je zato jako bogat celuloznim vlaknima, kalijumom, koga sadrži 23 grama na kilogram, gvožđem, bakrom, magnezijumom. Kupus je najveći izvor prirodnog kalijuma. Zatim, kupus je bogat vitaminom C, gde sadrži pola grama po kilogram. Višegodišnje istraživanja pokazuju da kupus po sadržaju vitamina C se može meriti sa limunom i pomorandžom.
Ja volim kiseli kupus, i kuvani, i podvarak, i sarmu. Baš ga volim, ali moram da priznam da ponekad ima grozan miris.
Vremenom opada količina šećera u kupusu. Samim tim smanjuje se količina mikroorganizama koje razlažu te šećere. Odnosno, smanjuje se količina nastale mlečne kiseline. A mlečna kiselina koja postoji se dalje razlaže na sišet kiselinu, alkohol i ugljen dioksid. Zbog toga na površini se stvara plesan, aerobna bakterija koja proizvodi toksine i kupus poprima neprijetan ukus i miris. Pored plesni razvijaju se i kvasci koji također dodatno troše šećer. Reakcija se odvija dalje i nastaju alkohol, sičetna kiselina i ugljen dioksid. A naš kupus više nije za jelo.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
hemičar Tomislav Tosti,
Ana Škiljević, član dečije dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Hajmo svi u disco klubove, dim izvuči znalo ko su nam. dižuri tam uvek beži, al ga noge stižu. Igra celu noć, uz ritam ovaj koji ima neku moć.
Časova 15 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U Srbiji pretežno vedro i toplo jutro, prema poslednjim merenjima najtoplije u Zrenjaninu, u tom gradu temperatura vazduha iznosi 9 stepeni. U Beogradu 6 stepeni, u Novom Sadu 8, u Kragujevcu 5, u Nišu 2, najhladnije je u Požegi, tamo je minus 2 stepena. Danas prema prognozi pretežno sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 15 do 19 stepeni. Sutra je subotu padavine i to 20 do 30 mm u planinskim predelima i do 20 cm novog snega. Ovdje jutra se ponegde po kotlinama očekuju slab mraz i kratkotrajna magla. Gradska organizacija Crvenog krsta u Nišu uputila je ovih dana javni poziv za izbor nove grupe volontera koji će u narednom periodu biti uključeni u realizaciju brojnih aktivnosti te organizacije. Za volonterski rad mogu da se prijave svi zainteresovani bez obzira na pol i starosnu dob. Budući volonteri će se najpre upoznati sa radom Crvenog krsta, a potom će moći da se opredele za oblast u kojoj žele da budu angažovani. O tom javnom pozivu jutros naš reporter iz Niša Ozren Rašić.
Ovde u sedištu gradske organizacije Crvenog krsta u Nišu, jutros pred našim mikrofonom Sanja Stojanović, sekretar organizacije. Sanja, dobro jutro.
Dobro jutro i vama.
Gradska organizacija Crvenog krsta uputila je poziv mladim ljudima da se uključe u rad Crvenog krsta kao volonteri.
Gradska organizacija Crvenog krsta u Nišu praktično uvijek ima otvoren poziv svim zainteresovanim volonterima da se uključe u aktivnosti Crvenog krsta. Ovo je sad, da kažem, malo i inovacija i nešto drugačije, gde smo prvi put uputili javni poziv volonterima da se priključe i nađe svoje mesto u okviru mnogobrojnih aktivnosti Crvenog krsta.
Oni koji se prijave i koji žele da budu volonteri, prvo će upoznati rad Crvenog krsta, a onda će se opredeljivati u kojoj sferi će raditi.
Upravo tako. Oni koji se jave kao volonteri da budu volonteri praktično u Crvenom krstu, prvo prođu difuziju, kako mi to kažemo, ili osnovna znanja o Crvenom krstu i šta to uopšte Crveni krst radi. U okviru mnogobrojnih aktivnosti i javnih ovlašćenja Crvenog krsta, oni onda nađu svoje mesto. Da li će to biti u oblasti dobrovoljnog davalaštva krvi, prve pomoći, delovanja u nesrećama, psihosocijalne podrške, to opet zavisi od samih volontera i naravno zavisi i od starosne granice i strukture samog volontera. Jer upravo neki srednjoškolac ne može da bude u okviru tima delovanja u nesrećama, oni se uglavnom opredeljuju ili za prvu pomoć ili u okviru dobrovoljnog davalaštva krvi.
Ko sve može da se prijavi na ovaj javni poziv?
Mogu da se prijave svi praktično zainteresovani od 7, što bi rekli, do 77 godina, jer mi imamo i volontere predškolce iz osnovne škole, a imamo i volontere penzionere koji su takođe vrlo aktivni u radu Crvenog krsta.
Sanja, svi oni će dobiti obuku iz prve pomoći, što je najbitnije.
Mi se trudimo da svako ko dođe u Crveni krst prođe obuku iz prve pomoći, jer je to svakako bitno i zbog svog opšteg, da kažem, zdravlja i zbog situacija koje život može da nanese, kako bi mogao kao volonter Crvenog krsta da pruži pomoć onda kada je nekome potrebna, a osnovna obuka iz prve pomoći upravo to omogućava.
Upravo dogovarate saradnju sa Riškom medicinskom srednjom školom, ali i sa medicinskim fakultetom.
Jeste, mi smo upravo u pregovorima o potpisivanju nekog protokola o saradnji sa medicinskom školom u Nišu, gde je namera da srednjoškolci praktično medicinske škole prođu osnovnu obuku iz prve pomoći, a onda oni dalje kao vršnjački edukatori uđu u osnovne škole i ta svoja znanja prenesu osnovcima. Takav tip saradnje je planiran i sa medicinskim fakultetom u Nišu, gde je malo drugačija struktura, znači to su studenti koji imaju određena znanja i veštine prvo iz medicine, to je njihova struka, oni bi prošli obuku iz prve pomoći, a onda putem vršnjačke edukacije ta svoje znanje prenosili srednjoškolcima.
Za volontere, kako da se prijave? Svi zainteresovani?
Svi zainteresovani najbolje da lično dođu u prostorije Crvenog krsta u Nišu, u ulici Milana Obrenovića 39.
To je u centru preko puta Kauča.
Tačno.
Hvala što ste pričali ovog jutra za Radio Beograd.
Hvala i vama.
Časova 21 minut, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Predstojeći predsjednički izbor i ni na koji način neće uzdrmati monetarnu i finansijsku stabilnost u zemlji. Dinar je stabilan, a inflacija niska. Tako će biti nadalje, rekla je Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije na konferenciji za novinare. Detalje prenosi Nataša Aćimović.
Inflacija bi u Srbiji ove godine trebalo da se zadrži u planiranim granicama od 3% plus minus 1,5% i to će uvesti u grupu zemalja sa stabilnom i niskom inflacijom, rekla je Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke Srbije. Ona je ocjenila da su ključni rizici za fiskalnu i monetarnu stabilnost uticaj iz okruženja, rast dolara. Srbija međutim sada otpornija na šokove spolja nego ranije, jer je 2016. godine ostvarila dobre rezultate, rekla je Tabakovićeva.
Mi smo u prošloj godini imali povlačenje stranaca i to upravo sa tog područja dolarskog koji su ulagali u naše dinarske hartije uglavnom. I ukupno povlačenje nerezidenata u prošloj godini je bilo preko 900 miliona evra. Da li se to u Srbiji osjetilo i kako? Opasnosti postoje, posebno od onog što se dešava u Americi i oko Feda, ali mislim da su građani u Srbiji shvatili da Narodna banka Srbije jeste dokazala da ume da se nosi sa tako ozbiljnim izazovima.
Govoreći o situaciji u bankarskom sektoru, Jorgovanka Tabaković kaže da je Centralna banka dala dozvolu za ukrupnjavanje direktnoj banci za Findomestic i da postoji mogućnost da domaća banka kupi grčku Alfa banku, ali nije žela da otkriva ko je kupac. Ona je rekla i da su dve grčke banke u Srbiji 6 mjeseci pregovarale o spajanju, ali da su ti pregovori propali. Ocjena guvernera je da se kriza u Grčkoj, otkako je počela, nijednog trenutka nije prelila u Srbiju zbog pravovremene reakcije Narodne banke, a i to što sada Grci prodaju svoje banke nema veze sa nama.
Ono što se dešava sa grčkim bankama nije ni na koji način vezano za uslove na tržištu Srbije. To su planovi koje grčke banke imaju u vezi sa dogovorom sa svojim poveriocima i njihovo povlačenje iz Srbije, odnosno regiona, jeste njihov načelni plan matica, a ne iz bilo kojih razloga koji zavise od nas ili uslova na ovom tržištu.
Uslovi ulaska na srpsko bankarsko tržište prvi put su jasno definisani. Zna se tačno ko sme da uđe, a ko ne, poručili su iz Narodne banke, uz napomenu da je Srbija otvorena za sve kvalitetne banke i one koje vide mogućnost da ovde zarađuju pored konkurencije.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 13. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Prednosti mane života u domu za stare.
Živana Damjanović, ovde sam 16 godina u domu. Ja sam prezadovoljna. Ovde sam aktivno živela od početka. Mislim da sam ispunila svoje srce i svoju dušu.
Doživeti stotu. Subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Svedinović. Radio Beograd 1.
Sedam žena,
iz 7 različitih krajeva Srbije. Prvi put zajedno, pred istim izazovom, kako da najbolje predstave kuhinju i običaje svoga kraja. Ko će se kako snaći u ovoj gastroavanturi, pokazat će kuhinja moga kraja. Subota, 25. februar, 16 časova, prvi program RTS-a.
Časova 30 minuta.
Vesti jutra.
Dan pred podnošenje zahteva za reviziju presude u Sarajevu sednica predsjedništva Bosne i Hercegovine i Saveta za implementaciju mira. U dvodnevnu posjetu Srbiji stiže generalni direktor Evropske komisije za proširenje Christian Danielsson. Mirovni pregovori sirijske vlade i opozicije pod okriljem Ujedinjenih nacija bit će nastavljeni u Ženevi. U Beogradu će biti otvoren 39. Međunarodni sajam turizma. Zemlja partner ove godine je Crna Gora. Posle tromesečnih radova danas će svečano biti otvorena renovirana biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti. Košarkaši Partizana završit će učešće u FIBA Ligi šampiona. U Euroligi Crvena zvezda dočekuje Galatasaraj. Večera su na programu i preostale revanš utakmice 16. finala Lige Evrope. Uz direktan prenos na našoj televiziji od 21 čas igraju Fiorentina, Borussia, Mönchengladbach. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, najviša temperatura od 15 do 19 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Kama slama kao rikošet. Do kraja.
Pitanje jutra.
Časova 36 minuta. Na Beogradskom sajmu danas počinje 39. Međunarodni sajm turizma, na kojem će se do 26. februara predstaviti 1100 izlagača iz 56 zemalja. Prvi put turističku ponudu na sajmu, čiji je slogan Uživajte na vreme, predstavit će Rusija i Kina, a zemlje partner ovogodišnjeg sajma je Crna Gora. Očekuju se sajmski popusti na turističke aranžmane od 5-50%. Ove jutra razgovaramo o putovanjima, koliko često planirate put unapred, da li planirate put unapred i da li češće letujete ili provodite odmor u Srbiji ili inostranstvu. Brojevi telefona Radio Beograda 1-3225-299 i 3225-099, a pozivni za Beograd je 011. Izvolite.
Pozdrav iz Čačka.
Kako je vreme ovog jutra u Čačku?
Sunčano.
Dakle, kao i u Beogradu.
Temperatura blizu nule, oko 20 možda.
Kako je vaš stav? Kako planirati putovanje? Da li često, da li uopšte posećujete sajam i da li svoj odmor provodite u Srbiji ili u inostranstvu?
Ja sam isto pesan, ja sam tika čele iz Čačka, pa sad u ovoj krizi, kad jedna treba izađe iz krize, nema vremena za odmor. Treba da poštujemo naše premijera, da radimo 25 sati.
Dakle, ne idete na odmor i letovanje i ne posećujete sajam turizma?
Putovaćemo kad uđemo u Evropu. I prevodu nikad. Svako dobro, pozdrav.
Pozdrav vam. jutra u pitanju jutra razgovaramo o tome koliko se unapred planira put, da li češće letujemo u Srbiji ili inostranstvu, a povod je današnji početak, odnosno današnje otvaranje 39. Međunarodnog sajma turizma u Beogradu.
Pozdravlja te Čika Milanko, jedan iz Prekćanice.
Izvolite, gospodine.
I Čika Milanko kaže ovako, živi u selu, gde žive životinje, naravno životinje ne mogu da odrede vreme za godišnji odmor, tako da Čika Milanko ne ide na godišnji odmor.
Kako je, da li neko može da dođe u vaš kraj na svoj godišnji odmor?
Pa, ima neki, kako ti kažem, turistički kapaciteta, ali oni nisu toga ranga da bi to moglo baš tu da se odmara ili nešto vidi. U našem kraju je malo to poznato, malo prema Dragaču je bolje i prema Vrnjačkoj banji, a ovde oko mene je zaista loš.
Nadamo se da će biti bolje ipak. Hvala vam puno.
Jeste, ja imam 70 godina, ako bi za sljedećih 70, kao što mi važi lična karta, narednih 50 godina napravila nova, onda eto me ako je po ličnoj karti. Znači, dovešću se sigurno za 50 godina.
Nadam se da će tako biti. Hvala vam puno.
Pozdravljam te, Marko, živio.
Hvala vam. Dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Pa nešto se slabo javljaju slušalci. Znate šta, status slušalca koji se vama javljaju je ovako ispod nivoa, mislim, čisto egzistencijalnog. Tako da ovo tema putovanja i planiranje putovanja nekako je napeta tema. Tema koja baš me pogađa na taj sloj. To je, evo, na primjer, moji prijatelji, ide prijateljica jedna u banju, čerka iz Kanade šalje pare da ode u banju. Druga prijateljica će ići na more, čerka, sin iz Amerike šalje novac da ide u Ameriku. Moji prijatelji koji imaju sina u Španiji idu u Španiju. Eto, to je ta moja okolina koja, eto, može da omogući sebi samo zahvaljujući što su im deca van ove zemlje. A moja deca je dva nešto na Pavirče, pa ode jednu desetak dana.
Jel oni idu na sajem turizma, jel planiraju?
Ne idu. A stvarno to sam čula da idu, kaže, od 1 do 50%, jel, bude sniženje. Ali znate šta, i za to do 50% vam treba para.
Naravno, kako
da, i za to treba para, neke i 50% isto treba. Pa otići do Beograda, pa na sajam, pa onda tamo ručati. I to je isto trošak odade iz Novog Sada.
Hvala vam.
Tako to je to naše stanje. Hvala vama, doviđenja.
Hvala vam, dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Lepo bi bilo to putovanje, turistovanje i sve to. Ali su novci pošteni u problemu, pošteno ih zaraditi, pravilno kako ja to razmišljam, pošteni mojim mozgom decenijama unazad. U stvari, posjetio sam ja i te morske obale, ali kroz posao, radeći i tako, to mi je jedino bilo turistovanje i putovanje, jeste fino i u pustinjama i svugde, ali ti novci i to pošteno funkcionisanje, kako bih rekao, koji su zajahali položaje političke, opštinske i tako nekako, njima jedino moguće koji znaju da manipulišu tim novcem i tako nekako primećujem, jedino oni uspevaju da sakriju svu tu istinu finansijsku i tako imaju te mogućnosti da se turistuju i da uvrću mladim devojkama mozak i tako nekako da momci ostanu, ko što jeste istina, mnogi neoženjeni, upropašteni privredni i seoski prostori i tako, ali svaka čast poštenim turistima koji pošteno zarade, pošteno se ponašaju, lepo paze na svu okolinu da ne prave probleme i štete i neprijatnosti i svađe. I vas pozdravljam sve te poštene, dobronamerne turiste buduće.
I mi vas. Hvala vam na javlji.
Halo.
Halo, dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, dobar dan.
Dobro jutro.
Tema je da li se putuje planirano ili neplanirano na godišnji odmor,
jel? Jeste, jeste li uopšte planirati putovanje ranije, ići na sajam turizma ili letovati u Srbiji ili inostranstvo?
Ja ne planiram iz opravdanih razloga. Međutim, imam jedan predlog. U centru Kruševca ima jedna izuzetna destinacija. Na njoj se radilo 15 godina, više od 15 godina, od kad je počela demokratija. I bilo bi dobro da turisti dođu, da vide lepotu, da vide miris za kojim im trebaju gas maske, da vide divotu, da vide kako štakori šetaju, da vide kako mi ne može da živimo normalno, kako ne može da otvaramo prozore, da se provetri. Apsolutno ugrožen nam je život i imovina. I ta destinacija se zove Para vrti de Burgija neće. Ja pozivam narod da dođu. Znate, da vide. Jer to je neopisivo.
Nadamo se da će ipak to da se sredi. Hvala vam puno na javljenju.
Tatjana iz Beograda. Lepo vam je pitanje i tačno. Ovo je vreme za planiranje, a ja mislim da godišnji odmor može da se planira od januara meseca pravilno do odlaska. Ja lično svake godine odlazim u septembru, ove godine ću malo ranije jer mi unuka polazi u prvi razred, ali preporučujem svima da odvoje makar minimum sredstava da odu na more, jer more je nezanimljivo za zdravstvene uslove. Pozdravljam vas, prijatno.
Pozdravljam. Dobro jutro.
Dobro jutro, gospodine.
Zvolite.
Hoću da kažem, ovo što gospodja poziva, ne moramo da idemo u Kruševac, da se tamo neko, da nas neki stakor ugrize i da vidimo neki smrad. To ima na svakom koraku u Srbiji. Na svakom koraku, gospodine.
A to bi svakako trebalo popraviti da Srbija postane bolje turistička.
Da smo se usmrđali. Totalno. Sve se čovjek bruka sa čovjekom. Blago onom ko rano poludi, vas mu život prođe u veselju.
Jel planirate vi odmor ili uopšte?
Ne, evo zbog čega... Imao smogo bi snage financijske nekako da odem, ali ne želim da idem naredne dve godine nigde dok se ne potroši ova smrdljiva uvozna svinjetina iz Južne Amerike po hotelima i restoranima i kafanama i dok se tamo služi samo piletina, pa čak i Karađorđeva šlica od piletina i gulaš od piletine i burek s piletinom, to sve smrdljiva piletina otrovna karcinogena.
Dakle, bolje hrana pa odlazak na turističke destinacije. Hvala vam puno na javljenju.
Dobar dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Pa ja sam se javljao i ranije kad je vaš kolega vodio petkom Saša Kovačević. Jako interesantan, pa sam rekao i njemu uopšte ću vam da kažem sada i sličnu temu je imao. Pa putovanje, turizam, to je moda koliko godina unatrag u svetu, pa nema 200 godina, 300 godina, ne znam, nema 300, 250 godina, možda nema ni toliko. Ja nikad nisam išao na godišnji odmor, znači ja sam po zanimanju i sportski trener imam mnogo prijatelja u Beogradu, tamo u Sakinića Bana ulici, ali uvijek sam radio i u sportu i zanat sam radio i nikad nisam imao vremena za koje sam mogao da planiram, a držim jedan dan od kad nisam u sportu, a to je već dosta, ima jedno 20 godina, držim jedan dan koji je određen Bogom dan, kad ne radim, to je petak uveče do subote uveče. Taj dan nikome ne može natarati, nema te sile, nema tih novaca, ni eura, ni dolara, ni miliona, ni standarda belosvetskog, rajskog, koji bi mogu natarati da prekršim taj dan. To je dan subota, koji ljudi, mnogi, ne priznaju, a mali broj priznaje. U Svetom pismu Biblije piše...
A mnogi ga koriste za putovanje. Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro. Evo, ja zovem iz Novog Sada, pa u smislu pitanja turizma i tako dalje kod nas, mogu da vam kažem, tu sam rođena, imam godina 77, nikad strašniji Novi Sad nije bio, a dobio je kandidaturu za kulturu.
Za predstavnicu kulture.
Predstavnicu kulture. Mi smo pokrili jedni đubretom smrad, da se udavi čovjek u Novom Sadu. Bilo od saobraćaja, bilo od ovih toplana koje valjda ugalj koriste, da ne možemo, kroz zatvorene prozore mi ulazi smrad, tu sam blizu Dunava. Voda hlorisana, da toliki od raka debelog creva stradaju. Mislim, nemam reči da vam kažem. A drugo, finansijske mogućnosti većine našeg naroda su i tako male da ovo pitanje nije odgovarajuće. Ja bih predložila pitanje kako živite od 11 ili 10 hiljada dinara mesečno.
Mislim da smo i o tome razgovarali. Hvala vam puno na javljanju. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite.
Saša iz Pirota.
Šta kažeš? Evo me
na domak Stare planine, ali da vam kažem nešto, kad bi otišao na Bavin zub 10 dana, sigurno bi mi trebalo duplo više nego ovih 10 dana na Ohridu. Tako da, što se planiranja tiče, to je samo vezano za pare i gde možemo sebi da pričemo bilo kakav odmor.
A kakav, kakav odmor može da bude na Staroj planini?
Pa recimo, zašto da ne, to je sad zimski turistički centar, Babin Zub, a baš kao što može lepo i da se šeta ovamo, međutim, za to treba malo više vremena. Kada odvojimo godišnji odmor, onda nam je to mnogo više, sednemo u kuću pa odmaramo.
Da.
A s obzirom da radim privatan posao, teško, Boga mi, da, znate kako, ja idem na godišnji odmor samo kad se razbolim.
Nažalost tako, da, trebalo bi da
neći. Ako se planiranja tiče, vam kažem, ima tu činioca drugih koji utiču, a recimo imamo bebu, pod navodima, 87 godina, zbog koje ne možemo nigdje da mrdnu.
To su dakle, da.
Pa da, pa sigurno. Inače, mi smo zaljubljenici u Ohrid, tamo je, znači stvarno može, četvoročlana porodica može bez mnogo razbacivanja sa 500 evra, uključujući troškove, računajući odavde iz Pirota, da provede 10 dana na Ohridu, sa 500 evra. To je prosto nezamislivo za recimo Staru planinu.
I za četvoročlanu porodicu, kako rekao.
Da, da, četvoročlana porodica, to je već kod mene, nije to pravljenje matematike unapred, nego nešto što je provereno već.
Da.
Da. U praksi.
Hvala vam puno na javljanju. I naš posljednji slušalac ili slušateljka ovog jutra, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, slušalac, izvolite, šta vi kažete? Jel planirate?
Evo šta kažem, jel vi u stvari se dogovarate kad postavljate pitanja?
Kako mislite se dogovaram?
Pa lepo, da li to ekipa odredi pitanje? Znate zašto? Pa, bukvalno ste ponizili veliki broj ljudi, barem onu grupu koja se vama javlja ovim satima.
Zašto mislite da smo ih ponizili?
Pa pogledajte, čovjek mora se suočiti sa samim sobom i posle ovakvog pitanja potpuno je svestan gde mu je mjesto. Ma kakvi odmori, znate, to je veoma, veoma, veoma teško. Veoma. A pazite, ja usput sam intelektualac i eto. Ja sam napravio sebi za svoje djecu i nešto. Inače ovako, pa kako otići? Sa kojim odvojenim parama ili kako se ispozemljivati pa posle grcati celu godinu i tako.
Zato ovog jutra govorimo o planiranju. Hvala vam puno na javljanju. 7:55, bilo je to naše pitanje jutra u kome smo razgovarali o turizmu, o odlasku na godišnje odmore i o planiranju. Pre svega, s obzirom na to da danas počinje 39. Međunarodni sajam turizma.
Evo stoji tu, zarobljen u snu, tada ispred vas. Ceo život tvoj, suze krvi tvoj, večno beži nas.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
osam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. Politička drama oko najavljene revizije presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije za genocid pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu ulazi u svoj finiš, bar u ovoj prvoj fazi. Pred sutrašnju predaju zahteva za reviziju sudu u Hagu, predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić za danas je zakazao vanrednu sednicu predsjedništva. Istovremeno zasedaće i Savjet za primjenu mira na zahtev ambasadora Rusije u Bosni i Hercegovini Petra Ivancova. U dvodnevnu posjetu Srbiji stiže generalni direktor Evropske komisije za proširenje Christian Danielsson. On je uoči dolaska u Beograd potvrdio da će Srbija u ponedjeljak u Briselu otvoriti poglavlja 20 o preduzetništvu i industrijskoj politici i 26 o kulturi i obrazovanju. Danielsson je naglasio da je vladavina prava ključna za dalji tempo pregovora. U pokušaju da se zaustavi višegodišnji rat u Siriji u kojem je stradalo više od 310.000 ljudi, u Ženevi bi trebalo, pod okriljem Ujedinjenih nacija, da budu nastavljeni mirovni pregovori sirijske vlade i opozicije. Specijalni izaslanik UN-a za Siriju Staffan de Mistura izjavio je da je Rusija od sirijskih vlasti zatražila prekid vazdušnih napada dok traju pregovori. Dodao je da ne očekuje bitan napredak. Američki državni sekretar Rex Tillerson stigao je u Meksiko, gde će se sresti sa liderima te zemlje u nastojanju da ublaži diplomatske tenzije zbog trgovinske i imigracione politike predsjednika Donalda Trumpa. Tillerson će razgovarati sa meksičkim predsjednikom Enrique Peña Nietom, preneo je AFP. Podsjetimo, Trump je ranije najavio da će podići zid na granici sa Meksikom kako bi sprečio ilegalne migracije, kao i da će taj zid platiti Meksiko. U Beogradu će biti otvoren 39. Međunarodni sajam turizma. Na manifestaciji će se predstaviti turističke agencije, popularne destinacije kao i međunarodni tur operateri. Sajam se održava pod sloganom Uživajte na vreme, a zvanična zemlja partner ove godine je Crna Gora. Posle tromesečnih radova danas će svečano biti otvorena renovirana biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti. Počela je da radi 14. juna 1842. godine, kada je prve knjige poklonio Dimitrije Tirola, za prvog bibliotekara određen je Konstantin Bogdanović. Pre 175 godina imala je 89 knjiga, a sada ima oko 1.500.000 štampanih i elektronskih publikacija. Košarkaši Partizana završili su učešće u FIBA Ligi šampiona, pošto su revanš utakmici u Beogradu izgubili od grčkog Pauka sa 82-78 u prvom kolu eliminacione faze. Košarkaši Crvene zvezde od 19 časova u dvorani Aleksandar Nikolić igraju protiv Galatasaraja, utakmicu 23. kola Evrolige. U preostala dva meča osmine finala Lige šampiona, fudbaleri Juventusa savladali su gostima Porto sa 2-0, dok je Sevilla kod kuće pobedila Leicester sa 2-1. Revanš mečevi na programu su 14. marta. Večeras se igraju i revanš utakmice 16. finala Lige Evrope. Jedan od derbija igra se u Firenci, gde će Fiorentina ugostiti Borussiju Mönchengladbach. Italijanski tim ima prednost od 1-0 iz prvog meča. Direktan prenos je od 21 čas na prvom programu naše televizije. Danas će biti sunčano i toplo za ovo doba godine. Najviša dnevna temperatura od 15 do 19 stepeni. Ovoga jutra u Nišu su 2 stepena, u Kragujevcu 5, u Beogradu 6, u Novom Sadu 8 stepeni. 8 je časova i 4,5 minuta. Čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
18.05, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro još jednom, moje ime je Marko Milojević, a dan hvatamo do 9 časova. U ovom satu najavit ćemo 39. Međunarodni sajam turizma koji će danas biti otvoren na Beogradskom sajmu. Biće reći o programu Pokrenimo našu decu za sve osnovne škole u Srbiji. Govorimo i o knjizi priče o Danilu Kišu. A najavit ćemo izložbu pod nazivom Hajde brate kupi svate, srpska svadba, koja će danas biti otvorena u muzeju grada Novog Sada. Ali pre toga nekoliko gramatičkih objašnjenja.
Srpski na srpskom.
Tokom rasprava o tome da li se prezime američko ambasador u Srbiji izgovara Scott ili Scott, često je pominjen škotski romantičarski pisac Walter Scott. Nama blizak i po tome što je, koristeći se Goethevim prevodom krajem 18. veka, preveo Hasanaginicu na engleski. Izgovor njegovog prezimena navođen je s pravom kao jedan od argumenata za pravilnu transkripciju, ali dok su svi bili usresređeni na polemiku, malo ko je obratio pažnju na njegovo ime. Walter Scott odjednom je postao Walter Scott.
Ime čuvenog škotskog pesnika i romanopisca svojevremeno smo preuzeli iz nemačkih izvora i u naš jezik ga preneli kao Walter. To se ime ustalilo i nije se dovodilo u pitanje sve do novijeg doba i pravopisnih rešenja od 90. naovamo, prema kojima se englesko Walter sa početnim W transkribuje kao Walter. To nije novina, jer tako decenijama izgovaramo ime američkog pesnika Waltera Walta Whitmana, kao i ime oca crtanih filmova Waltera Walta Disneya. Tako će se prenositi i imena osoba koje će se tek ustaliti u našem jeziku, a ona koja su odavno ušla u naš izraženi običaj, kao što je ime književnika Waltera Scotta, ne treba menjati. Srpski na srpskom.
Naravno da ne treba menjati imena na koje smo navikli. Što se mene tiče, Walter Scott ostaje Walter Scott. Ali to ne važi za neke novije Waltere. Oni treba da budu Walteri, ali molim da se pisac Ivanka ne dira. Jednom smo omašili, ali sve druge najbitnije Waltere s engleskog govornog područja držimo pod kontrolom, to jest jezičkom normom.
Nisu baš svi Walteri s engleskog govornog područja pod jezičkom kontrolom. Recimo, prezime američkog pesnika Walta, autora čuvene zbirke pesama Vlati trave, jedni izgovaraju Whitman, a drugi Whitman. U starijim izdanjima njegovih pesama na srpskom, recimo u prevodu Tina Ujevića i Ivana V. Lalića, pisalo je Whitman, a taj oblik kao bolji preporučuje i Tvrtko Prčić u svom novom transkripcionom rečniku engleskih ličnih imena. Srpski na srpskom.
A sad se vraćamo američkoj administraciji i domaćim temama. Sećam se kako je neko rekao da kad Amerika kine, ceo svet dobije grip. Mi smo grip preležali, ali dobili smo odlazeću i dolazeću američku administraciju. Odlazeća je otišla sa Obamom, dolazeća je došla sa Trumpom i sad smo mirni do novih izbora. Osim ako i na Andrićevom vencu ne bude odlazećih i dolazećih.
Odlazeća i dolazeća administracija je doslovni prevod engleskih participa Outgoing and Incoming Administration. jezički jeste ekonomično, ali u srpskom gramatički je pogrešno upotrebljavati glagolski prilog sadašnji u funkciji prideva, osim kad označava neku stalnu osobinu. Mada su kod nas oni koji posle izbora odlaze i oni koji dolaze mahom isti, to jest stalni, gramatiku zbog njih još nismo promenili.
Srpski na srpskom pripremili glumac Peđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirena Blažić.
Sa 12 minuta slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Evo jedna vest koju smo upravo dobili iz za sada nepoznatih razloga. Autobus koji je prevozio 40 pripadnika 4. brigade kopnene vojske na relaciji Niš-Vranje sletao je s puta kod Vladičinog Hana. Do nesreće je došlo jutros oko 6 časova i 20 minuta, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Prema prvim informacijama više osoba je povređeno, od kojih je jedno sa težim povredama glave. Na lice mesta ubrzo su stigla vozila hitne pomoći, MUP-a i vojne policije. Opširnije o tome u našim narednim informativnim emisijama.
Časova 17 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Delimično oblačno jutro u Srbiji, prema poslednjim merenjima u Zaječaru 10 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu i Zrenjaninu 9, 8 u Kragujevcu, Negotinu i Somboru, 7 u Loznici i Kikindi, u Sjenici na Crnom Vrhu 6 stepeni, 5 u Kruševcu na Zlatiboru, u Valjevu, Nišu i Kraljevu 4 stepena, 3 u Velikom Gradištu, u Leskovcu 2, a u Vranju i na Kopaoniku 1 stepen. Prema prognozi, danas pretežno sunčano i toplo vreme, najviša temperatura od 15 do 19 stepeni. A pod sloganom Uživajte na vreme, na Beogradskom sajmu danas počinje 39. Međunarodni sajam turizma, na kome će svoju ponudu predstaviti najznačajnije turističke agencije, savezi i organizacije, turistički centri, vazduhoplovne kompanije kao i međunarodni tur operateri. O toj manifestaciji razgovaramo ovoga jutra sa Aleksandrom Ivkovićem, šefom marketinga Beogradskog sajma. Gospodin Ivković, dobro jutro.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Koliko će izlagača predstaviti svoju ponudu na ovogodišnjem sajmu turizma?
Pa evo, svi pokazatelji nam govore da će ovogodišnja manifestacija nadmašiti prošlogodišnju kada je bilo preko 1100 izlagača. Ove godine takođe imamo pojačan učešće i država, praktično učesnica. Imamo ukupno 56 država, najznačajnija svakako od tih država za koje se nadamo da će emitovati daleko veći broj putnika nego što je to bilo do sad. To su Rusija i Kina, dakle direktno na nivou ministarstava dolaze upravo na Beogradski sajam koji traje od 23. do 26. februara.
Ove godine biće predstavljene i dve interesante aplikacije. O kakvim aplikacijama je reč?
Pa da vam kažem, naši partneri u ovom poslu, Turistička organizacija Srbije i Turistička organizacija Beograda, su se potrudili da na najbolji mogući način predstave potencijale naše grada, odnosno države Srbije, i te aplikacije idu u tom pravcu. Turistička organizacija Srbije je izbacila 52 vikenda u Srbiji koja na najbolji mogući način promoviše naše regione, naša mesta i prelepe delove Srbije koje zaista obiluje. Ono što je zaista značajno za posetioce, to je da će u hali 4 biti kompletna ponuda Srbije, odnosno mesto do kojih se može doći i provesti jedan lep odmor. Ono što je takođe interesantno, što će nakon toga posetioci, kada vide i upoznaju se sa svim lepotama Srbije, moći, ukoliko su zainteresovani, da predaju prijave za vaučere na štandu pošte koji se takođe nalazi u hali 4. Inače, za posetioce koji nameravaju da svoj letnji odmor provedu na ipak morskim destinacijama, i ovo vreme, kako ste malo prirekli, ide daleko u plus, pa je možda i vreme da se razmišlja o letnjem odmoru. Uživajte na vreme, uživajte u pravo vreme, zato što postoje first minute ponude koje omogućavaju značajne popuste koji se kreću od 5 do 50%. Ako pričamo o novcu i uštedama, to je sigurno nekoliko stotina evra do destinacija koje su da kažemo bližu, odnosno do kojih se može doći automobilom ili autobusom, pa sigurno idu i do 1000 i više evra za destinacije koje se nalaze na nekim drugim kontinentima do kojih se dolazi avionom. Sigurni smo da će to predstavljati značajnu uštedu, pogotovo ako je grupa ili porodica u pitanju.
To je veliki popusti na 39. međunarodnom sajmu turizma. Gospodine Ivkoviću, uporedo će se na Beogradskom sajmu održati još tri manifestacije.
Upravo tako, nekako paralelno sa tim, Srbija je poznata po svojoj gastro turističkoj ponudi, gastro ugostiteljskoj ponudi, sajam vina zaista nekako ide u sajam turizma, pojačano učešće ove godine, angažovana je još jedna hala, puno izlagača iz Srbije, naravno iz inostranstva, po prvi put italijanska regija dolazi na sajam vina, dakle jedna sveobuhvatna ponuda. Sa druge strane, neki naši posetioci koji imaju plan da postanu preduzetnici ili koji hoće da savrše svoje poslovanje, posjeduje već neki restoran, klub, hotel ili nešto, imaće priliku da na samemu hotelske opreme Horeka vide koji su to noviteti, da obnove svoju infrastrukturu i da najbolji način dočekaju novu sezonu. Četvrti sajam koji se paralelno održava uz sajam turizma je svakako i sajam suvenira, dakle svi motivi naše Srbije predstavljeni na jedan specifičan način.
Do kada sajam traje i kakva je satnica i u koliko sati je današnje otvaranje?
Današnje otvaranje kapije se otvaraju za posetioce u 10 časova, radnim danom to je do 17 časova, vikendom je do 18 časova, tako da nadamo se da će naši posetioci provesti ugodno vreme na Beogradskom sajmu do nedelje 26. februara kada se sajam i zatvara. Lepo je vreme, nadamo se da ide uz planiranje letnjeg odmora.
Hvala vam gospodine Jukoviću što ste govorili za prvi program Radio Beograde.
Hvala vam.
Naš sagovornik bio je Aleksandar Ivković, šef marketinga Beogradskog sajma, gde danas počinje 39. međunarodni sajam turizma. 8 časova 22 minuta.
Pero tampoco te quiero. que engañaste. A mi pobre corazón.
Gost jutra.
Osam je časova, 26 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Od marta u svih 1206 osnovnih škola u Srbiji uvodi se pilot program Pokrenimo našu decu. Učenici će sa svojim učiteljima od narednog meseca svakog dana vežbati po 15 minuta prema raznovrsnim modelima vežbi koji je za potrebe programa osmislio Srpski savez profesora fizičkog vaspitanja i sporta. Naš gost je tim povodom Goran Petrović, predstavnik tog saveza.
Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Da li su učitelji spremni da od marta makar delom postanu i profesori fizičke kulture?
Pa oni sprovode nastavu fizičkog vaspitanja organizovano kroz časove, 3 časa u okviru programa i oni rade svoj posao, naravno. Ovo je jedna dodatna aktivnost proistekla iz zabrinjavajućih podataka o trenutnom fizičkom i zdravstvenom stanju naših učenika, pogotovo ove populacije, a ti podaci govore da je 70% učenika nedovoljno fizički aktivno, da svako peto dete ima loše držanje tela i svako četvrto je gojasno. To su toliko alarmantni podaci da nam očigledno nešto škripi i nisu baš dovoljni samo časove fizičkog vaspitanja, usmjerenje u neki sportski klub ili tome slično. Već smo pokušali zaista ovom jednom zajedničkom akcijom da uradimo nešto dodatno, nešto više i odatle ovaj projekat Pokrenimo našu decu su inicijirali Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao pokrovitelj i krovni, da kažem, element i brend Aqua Viva koja je dosta uložila i inicirala ovaj projekat. Mi, Srpski savez, smo dali našu stručnu pomoć i uradili neke modele vežbanja. Vi me prije emisije pitate da li će to biti na početku svakog časa, dali smo zaista veliku širinu i pokušali da se dogovorimo s učiteljima jer su oni glavni, ključni realizatori ovog programa. U tom kontekstu smo već održali u 2/3 školskih uprava na teritoriji Republike Srbije primarne obuke, pokazali učiteljima, razgovarali, čuli i njih, prezentovali naše modele, celu priču i dobili neke povratne informacije od njihove strane i to, da kažem, inkorporirali u ovaj naš program i trudit ćemo se u ovom pilot projektu od marta do juna, marta, april, maj, da vidimo kako to sve na terenu izgleda.
Govorili ste o podacima alarmantnim, kako kažete, zar nije dovoljno za jedan pravilan rast i razvoj deteta osnovno fizičko obrazovanje, odnosno sport, kakav god?
Pa dovoljno. Ja sam isticao na svim medijima kojima gostujemo posljednjih dana, ovo je 21. vijek, ovo su vrijeme modernih tehnologija, vi sami znate, evo u ovom studiju vašem smo sve smo okruženi tehnikom, znate, od jednog androida, ne govorim naravno da ne možemo bez toga, moramo da ali jednog položaja prilikom, dva prstića koja rade, kičma se krivi, do jednog nemogućnosti da kažem i jednog trenutka da smo bez neke informacije, što je iz vašeg ugla dobro, je li tako, ali iz ovog našeg ugla zdravstvenog i fizičkog razvoja nije to kao što je bilo ranijih godina, nije toliko dece na polju, ne igra se dovoljno. Ovo je još jedna inicijativa da ih izvedemo i da nemamo samo virtualne igre nego i one stvarne prave igre.
Da govorimo o vežbama, kakve su vežbe, kako te vežbe prilagoditi mališanima, dakle tim osnovnim prvim razredima?
Totalno, ako smijem da tako kažem, drugačija priča. Nije sportizacija, nije samo takmičenje, to su osnovne vežbe, 3 modela. Prvi model u zatvorenom prostoru i možda nekome će zvučati banalno i šta sad izmišljamo toplu vodu kad već to sve postoji, ali eto, pokušali smo da prilagodimo ove modele svim uslovima realizacije. Zato je prvi osnovni model vesela stolica, znači može da se radi u svakoj učionici uz pomoć jedne stolice. Možda kažem, nekad se to radilo, radi se to i danas, ali tu stolicu imamo svi, sve škole od, ne znam, od juga do severa. Zatim imamo pričam ti priču, jednu bajku i dramatizaciju i vi, vama je to blisko ovako kao profesoru srpskog jezika i književnosti, da uđemo u jednu takvu priču kada dete polazi u školu i da kroz tu jednu zaista podražavanje, oponašanje nečega, on stekne naviku da vežba. Zatim zdrava stopalca, preventiva za ravna stopala i spušteni svod stopala, prema nekim istraživanjima to je najalarmantniji podatak. Znači, čitava naša generacija je zaista, ajte, neću iznositi procente i neću licitirati sada ovdje, ali podaci su zaista zabrinjavajući. I na kraju, uz pomoć palice, jedna razigrana palica, to su sve kompleksi vežbi oblikovanja, sve ono što deca u tom uzrastu mogu, ali organizovano, namenski, u tom periodu koje je predviđeno. Pored toga imamo muzički model, gde uz muziku rade određenu koreografiju i kompleks vežbi, i onaj treći, igrarije, 15 minuta, ali ne jedna igra, pa ne između dve vatre i samo između dve vatre, ili dajte loptu pa da trčimo za njom, nego osmišljene različite elementarne igre koje vode računa o opterećenosti dece i fiziološkom opterećenju učenika.
Koliko su te vežbe zahtevne za mališane?
Zaista, zaista izvodljive u svakom segmentu. Ono što je zahtevno, garantujem da nije zahtevno za mališane, možda zahtjeva određene uslove realizacije, iako smo, kažem, gledali da sve zadovoljimo, jer najbolje bi mogle da se primene u okviru produženog boravka i celodnevne nastave, jer učitelji zaista tada imaju vreme u kome njih bez problema mogu da implementiraju i da nađu tih 15 minuta. Ukoliko nemate tog vremena, može ono kao što ste i vi rekli, možemo dan početi sa nekom od ovih igara, sa nekim od ovih modela i tako razbiti tu stereotipiju, ako te smijem da tako kažem ovde javno, matematike, srpskog jezika ili nekih, ajde pod navodnicima, ozbiljnijih predmeta, pod navodnicima naravno. Ili posle nastavnog dana ili na neki drugi način, cilj je da to zaista postane svakodnevna fizička aktivnost. Da li ćemo pored ona tri časa još dva put organizovati, to smo zaista ostavili učiteljima da odrede, opredele i implementiraju taj program u školski program i godišnji plan rada škole.
To znači da ove vežbe učenicima neće uticati na bolju koncentraciju i smanjiti im postanost na časovima.
Nego upravo suprotno, tako.
Koliko uopšte fizička aktivnost važna u tim mlađim uzrastima i koliko je važno pravilno vežbanje, kako stručnjaci često naglašavaju od vežbanja?
Tako je. I sad se ključno pitanje postavili. Fizička aktivnost je sve. Kretanje od tačke A do tačke B. Prolazili smo Srbiju i moram priznati da je Raška, da je Čačak, Kraljevo, sve te gradove po centralnoj Srbiji, imamo dosta đaka pešaka. Mi to nismo zaboravili. Nije fizičko vežbanje isto što je fizička aktivnost. Naravno da ćemo deliti, biti drugačiji. Neki učitelji su nam rekli, sve ste vi to lepo smislili, ali šta ću što moje dete ide 3 km peške u jednom smeru. Ima i takvi slučajeva, znate, i takvi, i moramo to uzeti u obzir i naravno će se to gledati prilikom izvođenja ovih modela. S druge strane, ta fizička aktivnost je, kako kažem, sve, a fizičko vežbanje je usmerena fizička aktivnost. Sve to i zašto cijela priča jeste jer se ključ krije, ajte sad, nečim što nismo pokrili, a to je predškolski uzrast, jer već je tu klica razvijanje motoričkih sposobnosti i mlađi školski uzrast, odnosno uzrast od prvog do četvrtog razreda, gde su senzitivni periodi u razvoju motoričkih sposobnosti i gde njih moramo iskoristiti kako bi ostvarili njegov potencijal. Da li je u pitanju brzina, koordinacija, gibkost, sve to je u tom uzrastu. Da ne pomisli sad i učitelji zašto vi to ne radite od petog do osmog. U petog do osmog je već, da kažem, na neki način formirano to dete prevashodno motorički, prevashodno fizički i onda možemo samo govoriti, ne samo, ali prevashodno u usmerenju neki sport, u neku sportsku granu i disciplinu.
A kad baš kada govorimo o sportu, šta je sa onom decom koje treniraju već u tim mlađim uzrastima i koji su umorni od sportova kojima se bave, dakle posebno na prvim jutarnjim časovima?
Ovo je upravo zato, pokušali smo da nađemo optimalno rešenje, najbolje rešenje, da za sve ima i uz jednu umešnost učitelja, a u njihovu umešnost ne sumnjam, jer to će biti i korelacije sa drugim predmetima i tematske nastave. To je sve ono s čim učitelji raspolažu, jer su oni, ako tako sam da kažem, vlasni svih predmeta. Dobrim planiranjem, zato jeste pilot projekat ova prva tri mjeseca i naravno ćemo mi njih slušati, osluškivati njih, decu, ali i roditelje. Sve ovo će biti dostupno roditeljima, svi ovi programi, projekti, pogotovo ovo na što skrećem pažnju, to su zdrava stopalca, jer je to jedan divan, opet pod navodnicima, domaći zadatak. Ne možemo, nemamo mi baš zdravstveno-higijenske uslove da su svuda kabineti za korektivno-pedagoški rad, znate da je to mali procenat u Srbiji, ali te vežbe koje smo predvideli bi bile odlične za jednu kućnu varijantu, za decu koja žive u svom domu, a vrše prevenciju eventualno ravnog stopala ili spuštenog svoga stopala.
Koliko su učitelji fizički spremni?
Mislim da da, i obrazovani, i evo, ovo je bila jedno stručno usavršavanje, oni posjeduju te kompetencije, imaju želju i zaista smo prezadovoljni kako je to. Ostalo nam je još par školskih uprava i da sve to prođemo i nadam se da implementiramo onako kako treba.
Ovo je pilot projekat. Kada bi projekat pokrenuo našu decu, trebalo da postane standardni deo nastave u školama?
Plan je da to krenemo sljedeće školske godine 2017-2018, on bude samoodrživ, znači ovo sve da uzmemo u razmatranje, znate da je u proceduri novi nacrt zakona iz OSOV i o osnovnom obrazovanju i vidjet ćemo kako sve to ide, ali ono što već sada mogu da kažem da je to mogućnost da ga upakujemo, ako tako mogu reći, u školski program, kroz program školskog sporta i sportske aktivnosti koji već postoji. Tako da smo zaista gledali i da učitelje ne opteretimo nekom birokratijom, nekim pisanijem i ostalom. To je bukvalno samo po jedan izveštaj na jednom papiru o tome kako se sprovodi ovaj program koji već može da se uvede u školski program rada svake škole.
I kako napreduju deca. Hvala vam, gospodine Petrović.
Hvala vama.
Govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala.
Naš gost bio je Goran Petrović, predstavnik Srpskog saveza profesora fizičkog vaspitanja i sporta. Razgovarali smo o projektu Pokrenimo našu decu. 8:36.
Into the disco scene.
Brzi za VIP brzalicu. Ponavljajte za nama na 3, 2, 1. Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. Jeste li probali? Hoćemo li sada još brže? Umrežit ću te mrežom bržom od najbrže brze. Brže što signali, brže, brže. VIP ti donosi super brzi 4G kućni net. Već od 999 dinara mesečno u najvećoj 4G mobilnoj mreži u Srbiji. VIP. Druga priča.
Big Band RTS-a i Dieter Limburg. Kafe Sjeste. Velika sala Doma omladine. Utorak 7. mart 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Očna bolnica Profesional. Beograd, Zemun. Kršćanska 21. Telefon 011 375 2283. RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i uživanje. Vesna Ćorović-Butrić, C.
SCC i druge ulične priče. Milan Micić, spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zanitizmu. Literarni minjoni za književne sladokusce. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Boli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju. RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pisac Branko Stevanović govori o tome zašto se poeziji za decu Jovana Jovanovića Zmaja treba vraćati kao odrastao čitalac. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 24. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Osam je časova, 43 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograd. Beogradsko predstavljanje knjige priče o Danilu Kišu, koja je nedavno objavljena u izdanju Arhipelaga, održala se juče na dan Piščevog rođenja u Domu omladine Beograda. Ta knjiga donosi priče preko 30 pisaca iz nekoliko generacija savremene književnosti, od Tvrtka Kulenovića, Mirka Kovača, Vide Ognjenović, Judite Šalgo, preko Albaharija, Radoslava Bratića, Dragana Velikića, Mihajla Pantića i Muharema Bazdulja. Tamara Krstić.
Uvek prisutan u književnim razmatranjima, poetičkim uverenjima različitih generacija pisaca, Danilo Kiš prisutan je i u književnim tekstovima, pričama, romanima i esejima, kako svetskih pisaca poput Esterhazija, Kundere, Volmana, tako i u pričama srpskih i eks-jugoslovenskih pisaca zastupljenih u ovoj antologiji, ističe urednik Gojko Božović.
Na jednoj strani to su priče koje pišu Kišovi savremenici, Kišovi prijatelji, i u kojima prevladava taj melanholično-nostalični prizvuk, element autobiografije, biografije, memoara, sećanja. A to su iskustvene priče, duboko proživljene priče u kojima se pripoveda o nekom detalju iz života Danila Kiša ili detalju iz prijateljevanja, druženja, književnog života sa Danilom Kišom. Druga grupacija jesu priče koje pišu mlađi Kišovi nastavljači. To bi danas recimo bila starija, srednja generacija savremene književnosti, oni koji su Kiša zatekli na književnoj sceni, ali sa njim nisu bili prijatelji u životnom smislu, međutim jesu nastavljači njegovih književnih ideja, i onda se može vidjeti da u tom nizu priča zapravo je ključno pitanje susret, dijalog, preispitivanje Kišove poetike, Kišovog književnog nasljeđa i utvrđivanje razloga zbog kojih njegova literatura tako egzistencijalno, snažno i etički i poetički prisutna u savremenoj književnosti. I na trećoj strani možemo prepoznati najnovije pisce, one koji svoje književne svetove formulišu posle 2000. godina, koji dakle u strogom smislu reči nisu ni bili Kišovi savremenici, nego jesu, moglo bi se reći, druga generacija njegovih nastavljača, ali se može vidjeti da ako oni nemaju esencijalno iskustveno osjećanje Danila Kiša, oni imaju nesakidašnji posvećeni odnos prema delu Danila Kiša. I možemo da vidimo kako u tom dijalogu i prespitivanju oni govore o Kišu, svedočeći o tome šta zapravo Kišovo delo i Kišova poetička i etička uverenja znače u njihovom životu, književnom, javnom, građanskom, koliko zapravo Kiš učestvuje u njihovoj ličnoj i književnoj sudbini. I čini mi se da neke od najzbudljivih priča nastaju baš upravo iz te perspektive. Ne samo sećanjem Danila Kiša, ne samo svedočanstvo o prvom inicijalnom susretu sa uzbudljivim trenucama njegove književnosti, nego dakle prošlo je neko vreme, minulo su mnogi sporovi, promijenila se književnost, njen status, njen društveni značaj, ali neke stvari su ostale iste. Jedna od tih stvari koje su ostale iste jeste postojano prisustvo i značaj Danila Kiša u savremenoj literaturi i njegova radijacija na nove generacije čitalaca i pisaca.
Priče o Danilu Kišu dragoceno su svedočanstvo o tom piscu, njegovoj književnosti i njegovom vremenu, ali i svedočanstvo o Kišu kao živoj tradiciji moderne književnosti.
Časova 49 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda. U muzeju grada Novog Sada danas će biti otvorena izložba pod nazivom Hajde brate kupi svate, srpska svadba. Na telefonskoj liniji je autorka te izložbe, viši kustos muzeja Dušanka Marković. Dušanka, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Svadba je jedan od važnih događaja u životu onih koji se udaju ili žene. Pa na koji način će ova izložba posetiocima ispričati priču o srpskoj svadbi?
Pa kroz predmete, kroz fotografije, kroz tekstove nastavimo da jer to upoznamo naše posetioce sa običajima koji su i danas zastupljeni, sa običajima koji su izobičajni, kojih više nema, ali isto tako da ih upoznamo sa značenjem i jednih i drugih i sa simbolikom pojedinih predmeta u toku same svadbe. Svadba je tako koncipirana da postoje scenski elementi, znači da će moći kroz scene da se upoznaju sa pojedinim delovima predsvadbenog ili posvadbenih običaja, a također postoje su dve scene vezane za samo venčanje, a to je i crkveno i građansko venčanje. Biće emitovani video zapisi na kojima je urađena rekonstrukcija nekih od svadbenih običaja.
Sa kojih prostora je prikupljena građa i koji vremenski period pokriva?
Ova izložba pokriva period od negdje 17. veka do drugog svjetskog rata, a teritorijalno je prostor Vojvodine. To se moralo negdje da se ograničim, ali u suštini to su srpski običaji koji su dobrim delom isti i na ostalim teritorijama gdje Srbi žive.
Da li će posjetioci moći da vide i razliku između svadbenih običaja u različitim mestima u Vojvodini?
Tačno, znači pored svakog običaja koji je specifičan za određenu oblast, da li je to Banat, Srem, Bačka, stoji naznačeno iz kog mesta je, čak iz kog sela je, gdje je zabeležen taj običaj. Ali vrlo često se poreklo upravo tog običaja može naći negdje u drugim krajima Srbije ili drugim krajima Bosne i Hercegovine, Dalmacije, ostalih oblasti odakle se srpsko stanovništvo doseljavalo u Vojvodinu. Znamo da je srpsko stanovništvo u Vojvodini većinsko, ali također tog većinskog, da je većinsko ono koje je doseljeno u zadnjih 5-6 vekova iz drugih krajeva gdje Srbi žive.
Izložba će danas biti otvorena u jednom simboličnom trenutku.
Tačno. Otvaramo je u 5.12. i na taj način želimo odmah da ukažemo na jedan od običaja, a to je da su se nekad narodna i crkvena venčanja dešavala isključivo prepodne, znači u onom periodu kada sunce napreduje, kada ide do svog zenita, da bi tako i ta bračna zajednica imala istu putanju, znači da ima napredak u svom zajedničkom životu.
Dakle, podržavajući putanju, podržavajući putanju sunce. Hvala vam Dušanka puno što ste govorili za prvi program Radio Beograda i želimo vam uspješnu izložbu.
Hvala i vama i pozivamo sve vaše slušalce da u naredna nepuna dva mjeseca dođu posjetiti našu izložbu.
Naša sagovornica bila je Dušanka Marković, autorka izložbe pod nazivom Hajde brate, kupi svate, srpska svadba, koja će danas, podsjećamo, u 5 do 12 biti otvorena u muzeju grada Novog Sada. 8:53.
Yeah.
57 minuta, polako završavamo današnje izdanje jutarnjeg programa prvog programa Radio Beograda. A u Srbiji već toplo jutro, 10 stepeni u Zaječaru, 9 u Beogradu i Novom Sadu, u Kragujevcu 8 stepeni, u Nišu 4, u Požegi 0. Danas u Srbiji pretežno sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu od 15 do 19 stepeni. Sutra je u subotu padovine i to od 20 do 30 mm u planinskim predelima i do 20 cm novog snega. Ovog prolećnog jutra od 6 časova budili su vas tonmajstor Ivan Petrović, producentkinja Bojana Tufekđić, muzička urednica Biljana Krstić, moje ime je Marko Milojević. Za 2 minuta slede vesti u 9 časova. Zato vam preporučujem da ostanete na talasima prvog programa Radio Beograda i uhvatite i ovaj dan. Prijetno, do slušanja.